Suo sepit Deus Israel puerum suo, sic ut locutus est Abraham et seminibus, et exaltatus.